Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot të kemi zgjedhur një vendim që është vlerësuar si kundërthënës i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë për tërheqjen e një ligji për amnisti nga viti 2009. Pastaj zgjedhjet partijake për nominimin presidencial në Shtetet e Bashkuara dhe përplasjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me testet raketore balistike të Iranit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë këtë javë ka shfuqizuar një ligj për amnisti nga viti 2009. Në seancën e gjykatës nuk kanë pasur qasje gazetarët dhe kjo është shpjeguar se mbledhja ishte e mbyllur. Në rrjetin Twitter, ambasada amerikane ka pyetur se përse gjykata kushtetuese e ka mbyllur mbledhjen dhe ka shtuar se transparenca ka rëndësi të veçantë për çdo institucion. Ky vendim u bë derisa në Shkup mijëra vete kanë protestuar, me çrast është kërkuar edhe dorëheqja disa antarëve të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka vendosur me shumicë votash, ndonëse me dyert të mbyllura, për mundësinë që presidenti i vendit të amnistojë raste që kanë të bëjnë me manipulimin e zgjedhjeve. Në këtë kategori hyn dhe mundësia e faljes për të dënuarit për pedofili, tregti me narkotikë si dhe vepra të tjera penale. Gjykata me shumicë votash ka marrë vendim për shfuqizimin e ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për falje nga viti 2009. Gjatë periudhës së ardhshme, si vendim përfundimtar do të publikohet dhe në web faqen e gjykatës kushtetuese, theksohet në njoftimin e këtij institucioni. Edhe përkundër insistimit të gazetarëve, askush nga ky institucion nuk është përgjigjur sepse mediave nuk u është lejuar të marrin pjesë në mbledhjen e gjykatës kushtetuese, seancat e të cilit institucion gjithmonë kanë qenë të hapura për opinionin. Kemi marrë instruksione nga drejtuesit e këtij institucioni që të mos lejojmë gazetarët të hyjnë brenda, sepse seanca e gjykatës kushtetuese është vendosur të jetë mbyllur, u kanë thënë gazetarëve pjesëtarët të sigurimit të këtij institucioni. Ndaj vendimit të këtill të gjykatës kushtetuese ka reaguar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup. Gjykata kushtetuese pse ka mbyllur mbledhjen? Transparenca ka një rëndësi të veçantë për çdo institucion, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në Shkup në Twitter. Ndërkohë rreth objektit të gjykatës kushtetuese është vërejtur prania e theksuar e forcave policore, si dhe prania e autoblindave të njësiteve speciale të policisë. Një grup përkrahasisht të partive maqedonase në pushtet natën e kaluan para objektit të gjykatës kushtetuese, siç kanë theksuar në mbrojtje të institucioneve të shtetit. Kemi ardhur këtu që të mbrojmë gjykatën kushtetuese, çka nëse jemi përfaqësues të VMRO dhe PMNE-s, ne kemi besim tek gjykatat. Është shprehur një qytetar nga taburi kundër protestuesve të cilat janë shpërndar me një herë pas përfundimit të seancës së gjykatës kushtetuese. Në të njëjtën ditë, mijëra qytetar protestuan kundër vendimit të gjykatës kushtetuese.
Të ndalohet iniciativa e cila ju mundëson kriminelëve zgjedhor, pedofilëve, narkodilerëve të falen për veprat e tyre. Dhe kërkojnë dorëheqje të menjëhershme të pesë gjykatësve që usurpojnë gjykatën kushtetuese dhe veprojnë në bazë të diktatit politik të pushtetit.
Ka deklaruar para protestuesve Petrit Saracini, aktivist për të drejtat e njeriut. Ndryshe, gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka shfuqizuar ligjin për amnisti pas nismës një avokati pas vendimit të prokurorisë speciale publike për të nisur hetimet për rastin e quajtur Titanic, e që ka të bëj me parregullësitë e proceseve të fundit zgjedhore ku janë të dyshuar ish-ministrat dhe zyrtar aktual të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon gara ashpër zgjedhore partijake për nominim presidencial. Në të ashtu quajturën e Super Marte 2, përsëri më së tepërmi fitore kanë arritur Hillary Clinton ndër demokratët dhe Donald Trump ndër republikanët. Pas i humbi nga zoti Trump në shtetin e tij Florida, kandidati republikan Marco Rubio është tërhequr nga gara. Tashë në garën për nominim republikan praktikisht kanë mbetur tre kandidatë: Donald Trump, Ted Cruz dhe John Kasich, ndërsa në atë demokrate Hillary Clinton dhe Bernie Sanders. Kroniken e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Rjetet televizive amerikane e kishin parashikuar fitoren e republikanit Donald Trump dhe demokratës Hillary Clinton në garën e partive të tyre për zgjedhjen e kandidatëve në shtetin e Floridas në një prej ditëve më të rëndësishme të votimeve për garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjithashtu kishte hyrë në parashikimet se do ta mposhte rivalin e saj, senatorin Bernie Sanders, në Karolinën e Veriut, në Illinois dhe në Ohio, duke siguruar 4 nga 5 shtetet që votuan në Super të martën 2 më 15 mars. Këto 4 fitore i shtohen e përsi së Clintonit sa i përket delegatve, duke i siguruar asaj të paktën 326 delegat më tepër, të cilët do të votojnë për te në konventën e demokratve këtë verë. Sanders nga ana tjetër siguroi 220 delegat. Gjatë fushatës në Karolinën e Veriut, Clinton tha se numrat po shtohen në favorin e saj dhe se ajo është një hap më afër sigurimit të kandidaturës demokrate. Nëse Clinton e arrin qëllimin e saj, ajo do të ishte femra e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që e fiton nominimin e një partie. Clinton sinjalizoi një etje për një përballje të mundshme në zgjedhjet e përgjithshme me Trumpin, duke akuzuar atë se ka shtruar një rrugë të rrezikshme për vendin, duke folur me nënçmim për gratë dhe minoritetet.
Our commander in chief has to be able to defend our country, not embarrass it.
Udhëheci i shtetit ton duhet të jetë në gjendje ta mbrojë vendin ton, e jo ta vëjë në sikletë atë. Ai duhet të punojë me aleatët tan, e jo të armiqësohet me ta. Ai duhet të imponojë armiqstan, e jo të inkurajojë ata, ka thënë Clinton. Nga ana e tij, miliarderi Donald Trump e ka mposhtur lehtësisht rivalin e tij Marco Rubio në shtetin e tij në Florida, duke siguruar të gjithë 99 delegatët për konventën e republikanëve të muajit korrik.
We're going to go forward and we're going to win, but more importantly, we're going to win for the country.
Ne do të ecim përpara dhe do të fitojmë, por më e rëndësishmja, ne do të fitojmë për vendin tonë. Ne do të fitojmë, fitojmë, fitojmë dhe nuk do të ndalemi. Ne do të shënojmë fitore të mëdha për vendin tonë, ka thënë Donald Trump. Trump gjithashtu ka fituar në zgjedhjet për kandidat në Karolinën e